Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 12. avgust 2008. godine. Bosansko-hercegovački građani koji u ovom trenutku borave u Gruziji, gdje su danas nastavljeni sukobi, nisu ugroženi, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, savjetnik u ministarstvu Zlatan Burzić.
Nismo dakle imali ni jedno saznanje da je neko od BiH državljana ugrožen na bilo koji način.
Ujedinjene nacije objavile su da je 100.000 ljudi izbjeglo iz Južne Osetije. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev naredio je danas obustavu vojnih operacija u Gruziji. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sastao se s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim u Kremlju. Sarkozy očekuje razgovor s gruzijskim predsjednikom Mihajlom Sakašvilijem. Najmanje 13 osoba je ubijeno, a 15 ranjeno u eksploziji bombe ispod autobusa na sjeverozapadu Pakistana. Vodene bujice i odroni zemlje uzrokovani obilnim kišama koje su padale tokom vikenda usmrtile su najmanje 100 ljudi u Vijetnamu. Vaterpolo reprezentacija Hrvatske pobjedila reprezentaciju Srbije sa 11-8 u utakmici drugog kola grupe B na olimpijskim igrama u Pekingu. Oboreno je još nekoliko olimpijskih rekorda i osvojena nova zlata. Prije najavljenih i drugih tema opširni pregled događaja dana koji je pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi sukobi u Gruziji. Abhazijske proruske snage pokrenule su jutros vojnu operaciju kako bi otjerale gruzijske snage iz klanca Kodori iz regije oko koje se dvije strane spore, javila je agencija Interfax. Glasnogovornik gruzijskog ministarstva unutarnjih poslova izvijestio da je Gruzija odbila sve napade u klancu Kodori. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev donio je danas odluku da obustavi rusku operaciju koja je imala za cilj prisiliti Gruziju na mir. Cilj operacije postignut, rekao je Medvedev, precizirajući da je sigurnost ruskih vojnika za održavanje mira i sigurnost civilnog stanovništva uspostavljena. Ruske trupe će zadržati položaje na kojima su se nalazile u trenutku kada je ruski predsjednik naredio prekid vatre, izjavio je ruski general Anatolij Nogovistin, naglasivši kako Moskva iščekuje reakciju Tbilisija te da će ruske trupe uzvratiti na svaku provokaciju gruzijskih snaga. Prema agenciji France Press, koja se poziva na izvore bliske gruzijskom predsjedniku, nekoliko sela u Gruziji je bombardirano i nakon naredbe ruskog predsjednika o prekidu vatre. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev ponovio je danas u susretu s francuskim kolegom Nicolom Sarkozijem dva uslova Moskve za konačno rješenje konflikta u gruzijskoj oblasti Južna Osetija. Prvi je povratak gruzijske vojske na početne položaje i djelimična demilitarizacija tih vojnih formacija, a drugi potpisivanje prav obavezujućeg dokumenta o neprimjenjivanju sile. Rusija je sinoć odbacila francuski nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojim se traži prekid vatre između Gruzije i Rusije, a vanredna sjednica NATO-Rusija o sukobu u Gruziji planirana za danas otkazana je. Predsjednici pet zemalja bivše sovjetske sfere, Poljske, Ukrajine i triju baltičkih zemalja, otputovali su danas u Tbilisi da, kako je izjavio šef Ureda Poljske nacionalne sigurnosti, pruže podršku Gruziji. 26 tamilskih tigrova poginulo je u najnovijim sukobima s vojskom Šrilanke na sjeveru zemlje, saopćila je danas vojska. Najnovije borbe uslijedile su nekoliko dana nakon što je vojska Šrilanke saopćila da je ušla u oblast na sjeveru zemlje koja je pod kontrolom separatista. 13 osoba ubijeno, a 15 ranjeno u eksploziji bombe ispod autobusa vojne avijacije u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Vojni glasnogovornik je izjavio kako ne zna da li se radilo o samoubilačkom napadu ili bombi postavljenoj pored ceste. Cijene nafte pale su danas na najniži nivo u protekla 3 mjeseca, potiskivane jačim dolarom i slabijom kineskom potražnjom petroleja. Laka američka nafta za septembarske isporuke prodaje se za 113 dolara po barelu. Na olimpijskim igrama u Pekingu, danas 4. takmičarskog dana, zapažen uspjeh hrvatskih sportista. U drugom kolu vaterpolo takmičenja Hrvatska je pobijedila Srbiju, a u grupi A košarkaškog turnira Rusiju. Kina je i dalje najuspješnija. Zlatne medalje danas su osvojile njene takmičarke u sinhronizovanim skokovima u vodu, a Kinezima je pripalo zlato u ekipnoj konkurenciji u gimnastici. U bazenima i dalje dominiraju Amerikanci. Natalie Coughlin postala je prva plivačica u istoriji koja je odbranila titulu olimpijskog šampiona u trci na 100 metara leđnim stilom, a plivač Aaron Pearsall osvojio je zlatnu medalju i postavio novi svjetski rekord u trci na 100 metara također leđnim stilom. Michael Phelps osvojio je zlato i postavio novi svjetski rekord u trci na 200 metara slobodnim stilom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini potvrđeno je da nije inicirala ni zvanične ni nezvanične razgovore sa političkim liderima o ustavnim reformama kako su to prenijeli pojedini BH mediji. Kako se očekuje, o promjeni Ustava će se ipak razgovarati po okončanju godišnjih odmora u septembru, a već tradicionalno dok jedni priželjkuju, drugi odbijaju da se međunarodna zajednica upliče u ovo za Bosnu i Hercegovinu važno pitanje. Slušamo Dženanu Karabegović.
Predstavnici političkih partija u Federaciji BiH jedinstveni su ocjeni kako bi pomoć američke administracije, ali i sveukupno međunarodne zajednice dobro došla prilikom razgovora lidera šest vodećih političkih partija u BiH o ustavnim promjenama u zemlji. Jedan od čelnih ljudi SDA Halid Genjac kaže da nema informacije o tome da su predstavnici američke ambasade u Bosni i Hercegovini kontaktirali nekoga u toj stranci uoči sastanka u septembru, ali i da bi Amerikanci u cijeli proces trebali biti uključeni zbog njihove uloge u stvaranju Daytonskog mirovnog sporazuma.
Može se reći da postoji i odgovornost američke administracije, jer poznato je da je Daytonski mirovni sporazum nastao u Daytonu, da uspjeh tog ustava i neuspjeh tog ustava u velikoj mjeri je i neuspjeh američke administracije.
Sličan stav ima i član predsjedništva stranke za BiH Beris Belkić, koji također smatra da bi se pored američke administracije aktivnije trebali uključiti i predstavnici zemalja Europske unije u BiH.
Ja očekujem da ćemo mi opet imati, da tako kažem, neku vrstu dobrih usluga i u smislu ekspertne pomoći, u smislu organizacije, pa i ako bude trebalo na neki način i financijske pomoći.
Zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Jasno je da još uvijek potpora, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država, je dobro došla i u tom smislu možemo samo pozdraviti spremnost Sjedinjenih Američkih Država i njihove administracije da budu uključeni u taj proces.
I dok predstavnici političkih partija u federaciji priželjkuju učešće Amerikanaca u razgovorima o ustavnim promjenama, u SNSD-u se oštro protive tome. Kažu kako nemaju ništa protiv toga da predstavnici američke ambasade prisustvuju sastancima, ali ne i da nameću rješenja. Predstavnica stranke Dušanka Majkić.
Samo ono što može biti predmet konsenzusa, znači da dogovora sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, može da bude i predmet ustavnih promjena.
Iako je preslužba američke ambasade u BiH potvrdila kako ambasada SAD-a nije inicirala ni zvanične ni nezvanične razgovore sa političkim strankama o ustavnim reformama, navodi se i da su u tom kontekstu zainteresovani za viđenje političkih stranaka o izgledima ustavne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorila je bosansko-hercegovačke građane da ne putuju u Gruziju. Koliko se za sada zna, mali broj BH građana nalazi se u ovoj kavkaskoj zemlji u kojoj su danas izbili novi sukobi. Više informacija prikupio Mila Dobradović.
Bosansko-hercegovački građani koji u ovom trenutku borave u Gruziji, prema informacijama sa kojima raspolažu Ministarstvo vanjskih poslova BiH, nisu ugroženi. Savjetnik u ministarstvu Zlatan Burzić za naš program kaže da je to saznanje potvrđeno tokom današnjeg telefonskog kontakta sa službenicima ambasade Bosne i Hercegovine u Ankari u Turskoj.
Da, mi nismo imali ni jedno saznanje da je neko od BiH državljana ugrožen na bilo koji način.
Nakon saopštenja Ministarstva vanjskih poslova BiH nije bilo poznato koliko se u stvari BiH građana nalazi u Gruziji. Rečeno je samo da se radi o veoma malom broju. Zlatan Burzić pojašnjava.
Par desetina bosansko-hercegovačkih državljana trenutno boravi u Gruziji. To je, dakle, procjena na osnovu, dakle, nekih nezvančnih informacija kojima raspolaže naša ambasada u Ankari. Razlog zbog čega ne raspolažemo preciznim informacijama su činjenica da bosansko-hercegovački državljani uglavnom nemaju kulturu da se jave bosansko-hercegovačkim diplomatskim predstavništvima kako bismo mi raspolagali ažuriranim informacijama.
Savjetnik ministarstva vanjskih poslova BiH dodaje da se jedan građanin Bosne i Hercegovine javio ambasadi Bosne i Hercegovine u Ankari.
I otprilike izvijestio u svoje ime u par svojih kolega koji su također državljani Bosne i Hercegovine, da je situacija u Gruziji se stabilizirala, da je trenutno na snazi prekid vatre, da BiH državljani s kojima su oni u kontaktu uglavnom radi u međunarodnim humanitarnim organizacijama, a najvećim dijelom UNHCR. koje također imaju kapacitete da izmjeste svoje osoblje ukoliko se procjeni da će to biti neophodno. U ovome trenutku ne raspolažimo informacijama da BH državljani žele napustiti Gruziju, međutim ukoliko to zažele, to mogu raditi redovnim putem zato što su granični prijelazi otvoreni, dakle prolaz putnika redovnim komercijalnim linijama je nesmetan.
Upozorenje Ministarstva vanjskih poslova BiH građanima Bosne i Hercegovine da ne putuju u Gruziju i dalje na snazi.
Dok se situacija zaista ne stabilizira u toj mjeri da bismo povukli ovo upozorenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milada Brabević.
5 dana nakon što je počela, očito je da ruska intervencija u Gruziji nije ograničena na podršku separatističkim pokrajinama Južnoj Osetiji i Abhaziji. Žestina kojom se ruska vojska obrušila na Gruziju pokazuje kako Moskva gleda na gruzijske aspiracije prema Evropskoj uniji i NATO-u. Opcije za dogovor su sužene, ali jedna je očigledna i lako moguća, tvrdi u komentaru u današnjem Herald Tribune Edward Jozef, profesor na Johns Hopkins institutu za međunarodne studije u Vašingtonu. Pripremio Vlado Zinović.
Bez obzira čime je izazvana, ruska intervencija u Gruziji je neproporcionalna i podsjeća na brutalnu represiju kojom se Moskva obračunavala s bivšim članicama Sovjetskog saveza u vrijeme hladnog rata. Posljedice mlakog odgovora Amerike i Europe osjetit će se i mnogo dalje od same Gruzije, piše Ed Joseph u današnjem International Herald Tribune. Opcije za odgovor Zapada su ograničene. Zaoštravanje retorike dovešće do dodatne konfrontacije s Rusijom i možda je navesti da vetom blokira akcije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Isto tako, ruska podrška je neophodna Zapadu za neutralizaciju iranskog nuklearnog programa. No postoji barem jedan korak koji Rusiji može uputiti jasnu poruku, pod pretpostavkom da Amerika djeluje brzo, a to je poziv Makedoniji da odmah uđe u NATO. I Gruzija i Makedonija ostale su razočarane na kraju aprilskog samita NATO-a u Bukureštu, jer unatoč očekivanjima nisu pozvane u članstvo Sjeveroatlantskog saveza. Gruzija je ostala u predvorju NATO-a jer Evropljani nisu željeli podržati njezin ulazak kako ne bi iritirali Rusiju, koja se protivi ulasku susjeda u zapadnu vojnu alijansu. Makedonija je ostala kratkih rukava jer je zbog spora oko imena Grčka blokirala njen ulazak u NATO. Poziv Makedoniji da odmah uđe u Sjeveroatlantski savez sada bi Rusiji poslao trostruku poruku. Prvo, da je NATO dosljedan i odlučan u namjeri da nastavi proces proširenja i da neće dopustiti remetilačkim faktorima izvana ili iznutra da ometu taj proces. Drugo, poziv bi podcrtao važnost integriteta malih država od Balkana do Kavkaza. I treće, Rusiji bi se poslao jasan signal da Zapad neće tolerirati zamrznute sukobe, bez obzira radi li se o onima u Gruziji, Makedoniji ili Kosovu, gdje Rusija snažno podržava dio Srba koji se protive neovisnosti Kosova. U kombinaciji s drugim mjerama, trenutni prijem Makedonije u NATO jedan je od mogućih načina kojima se može kontrirati opasnom vjerovanju u Moskvi da ruske akcije u Gruziji mogu proći nekažnjeno, zaključuje svoj komentar u International Herald Tribune Edward Joseph, profesor na Johns Hopkins institutu za međunarodne studije u Washingtonu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan mladih. U Bosni i Hercegovini obilježavanje ovog dana u sjeni je brojnih problema, prije svega nezaposlenošću koja je premašila 50%. Slušamo Milorada Milojevića.
U Bosni i Hercegovini gotovo 60% mladih ljudi nije zaposleno i taj prosjek je četvorostruko veći u odnosu na zemlje Evropske unije. To su podaci koje je povodom Međunarodnog dana mladih objavila BH kancelarija Ujedinjenih nacija. Volonterka UN-a Stephanie Rules ističe da su to upozoravajuće činjenice koje govore o mnogobrojnim uzrocima takvog stanja. Na primjer, obrazovni sistem nije usklađen sa tržištem rada tako da mladi ljudi dobiju diplomu, a nemaju vještine i znanja koja se traže. A nema ni aktivnijeg fokusiranja na mlade ljude, tako da odgovorni i ne znaju njihove specifične potrebe. Direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine, Jan Zlatan Kulenović, navodi da i podaci UN-a u stvari daju odgovor na pitanje zbog čega 2/3 mladih osoba želi napustiti BiH i otići u potragu za boljim životom.
U suštini je najveći problem sa populacijom koja nema završenu srednju školu ili je nisko kvalificirana, oni čine najveći procenat upravo danas nezaposlenih.
UN-ovo izvještaj govori i o tome da je svega 5% mladih politički aktivno, odnosno da učestvuje u društvenom i političkom odlučivanju. Navodi se da su kulturna i etnička izolovanost, ograničavanje kretanja u i van države, te posljedice zanemarivanja njihovih stavova, ključni razlozi za apatiju mladih. Stephanie Rules. Nedostatak mladih u političkom životu veoma je zabrinjavajuće, jer manjak njihovog političkog aktivizma se može negativno odraziti i na razvoj demokratskih procesa u Bosni i Hercegovini. Mladi Banja Luke uglavnom ne vide neku bolju perspektivu za mlade u svojoj državi.
Nisam zaposlena i ne očekujem da će nešto na bolje da se promijeni. Samo veze i pare rade.
Da, apatija vlade baš iz razloga što se malo pita.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Građani Bosne i Hercegovine koji u ovom trenutku borave u Gruziji nisu ugroženi, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje. Ujedinjene nacije objavile su da je 100.000 ljudi izbjeglo iz Južne Osetije. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev naredio je danas obustavu vojnih operacija u Gruziji, što je pozdravila Evropska unija. Najmanje 13 osoba je ubijeno, a 15 ranjeno u eksploziji bombe na sjeverozapadu Pakistana. 26 pripadnika tamilskih tigrova poginulo je u posljednjim sukobima s vojskom na sjeveru zemlje. Vrijeme sutra slično današnjim, sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 36 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako živi porodica Đuka koja se iz Sjedinjenih Država vratila u okolinu Jablanice.
Ovdje je slobodnije, ljepše je svoj narod. Onda već godine nisi dobro mogao ni jezik savladat. A što tiče posla i života, toga se nisam dok mogla raditi, imaću jedno. Samo da je malo više ljubavi među familijom.
Šta čeka goste na raftingu na Tari?
Događa se, znači, ludica na čamcu, druženje, prskanje, kupanje, atraktivni bukovi.
Dok mnogi u Bosni i Hercegovini maštaju o odlasku u obećane zemlje i sanjaju o boljem životu, ima i onih koji su se vratili u bosansko-hercegovački zavičaj, čak iz daleke Amerike. Takvu jednu povratničku priču zabilježio je Ivan Katavić u okolini Jablanice.
Naselje Diva Grabovica nedaleko od Jablanice ima samo jednu kuću, a u njoj žive bračni par Alija i Šefika Đuka sa dvoje djece, povratnici iz Sjedinjenih Američkih Država.
Imam 36 koza, imam kravu, imam vola, imam sve što treba čovjek da ima na sebi. Imam plastenik, imam baštu, jedem zdravu hranu, imam tu i ribe. Bojicom ljudi radi i mlađa već drugu godinu, tako da eto, preživljavam i živim.
Bračni par Đuka upoznali su se još 1983. godine, a dvije godine kasnije i vjenčali. 16 godina nisu mogli imati djece, što je bio razlog da odu u Ameriku, jer su bili uvjereni da će im američki liječnici pomoći. To se i dogodilo, supruga Šefika i 2001. godine rodila je blizance Miralema i Hatidžu.
Ja, dobro smo zadovoljni, glavno je što smo zdravi, imamo djecu, to nam je najviše zadovoljstvo da ih podignemo, da dođu do svog hljeba.
Nakon što im se ostvario američki san, prije 5 godina odlučili su se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Kažu da se nisu pokajali, iako su više očekivali od države i općine u kojoj žive.
Pomoći moje matične države, ja nisam za 5 godina vidio ovo baš ni peniga. Ali, valjda sam bio optimista i borio sam se u životu da imam, da živim normalno. Nisam se oslonio puno, ali sam se razočarao.
Ovdje je slobodnije, ljepše je svoj narod. Onda već godine nisi dobro mogao ni jezik savladat. Uvijek kad pođeš negdje doktor ili bilo gdje moraš nekog tražiti da ti pomogne. A što se tiče posla i života, toga sam nisam dok mogla raditi, imaću. Neću valjda biti gladi. Jedno, samo da je malo više ljubavi među familijom.
Iz Jablanice za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Odlukom vlade Tuzlanskog kantona i nadležnog ministarstva braniocima koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje odobrava se iznos od 10 do 15.000 konvertibilnih maraka, što u situaciji kad stanovi košta između 100 i 200 hiljada je samo kap u moru. To potvrđuju i sagovornici našeg reportera Maje Nikolić.
Ramiz Ramadanović, dobitnik najvišeg ratnog priznanja Zlatni Liljan i jedan od inicijatora izmjene ovakve uredbe Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
I drugi segment uredbe je da su sredstva prošle godine uredbe je bila da idu na, ja ako kupim stan ide na moj račun, sad je to promijenjeno u uredbi, ide na račun od koga uzmeš stan i on neko će biti dobar u tome. Znači sve na uštrb boraca, a da bude nekom drugom dobro.
Općina Tuzla je već uputila vladi poziv za izmjenom ovakve odluke. Je li stigao odgovor od vlade i Ministarstva za boračka pitanja? Pitali smo Admiru Atić-Tupković iz službe za boračku i invalidsku zaštitu općine Tuzla.
Niko ništa nije odgovorio, samo o nezvaničnim informacijama čujemo da se to neće promijeniti, da ćemo biti dovedeni pred svršen čin. Očekujemo konačnu rang listu, očekujemo potpisivanje ugovora.
I načelnik Tuzla Jasmin Imamović je rekao da je spreman volontirati i da će dati sve od sebe da se ovakva odluka što prije izmijeni.
I nikako nećemo prestati ukazivati na taj vid nehumanosti i nemorala donošenja jedne takve uredbe. Vidjeli ste onoga na Slatini, u garaži. Znači, on je jedan morao potpisati da je primio novac za kupovinu stana. Uplatio stan, ali kako će kupiti stan za taj 10 puta manji iznos od realne kupoprodajne cijene stana. I sada je u garaži. A u papirima kantona se smatra stambeno riješeno.
Branitelj Ramiz Ramadanović ispričao je i kako je dočekan u Ministarstvu za boračka pitanja s inicijativom da se ovakva odluka izmijeni.
Oni su mene dočekali na takav način da me slome da ja ne budem inicijator izmjene uredbi koja je diskriminirajuća. Još više me boli onaj segment gdje moramo borca tužiti ako preusmjerio sredstva.
Ako ministarstvo dodijeli bespovratna sredstva branitelju za kupovinu stana, a branitelj ih iskoristi za kupovinu placa, ministarstvo ga ima pravo tužiti jer je kupio plac, a to su nenamjenska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sezona je godišnjih odmora, skraćeno ili pod drugačijim radnim vremenom rade brojne institucije. Kako i koliko se ovih dana radi i ko stoji na usluzi građanima u Brčko distriktu, slušamo izvještaju Mirsada Arnautovića.
Stanovnici Brčko distrikta ne moraju biti zabrinuti da će zbog odlaska doktora na godišnje odmore ostati bez adekvatne zdravstvene zaštite u medicinskim ustanovama na ovom području. Ipak, mora se priznati da poteškoća oko organizacije posla u ovom periodu ima, ali one su više rezultat hroničnog nedostatka doktora tokom cijele godine, a ne samo u ova dva mjeseca, pojašnjava dr. Slavko Nikić, šef odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta.
Nitko od građana Brčkog distrikta neće biti da mu se smanje usluge. Istina da će po rubnim područjama, mjesnim ambulantama, ti dolasti liječnika će se smanjiti. To je za 8. mjesec. Planirali smo samo za 8. mjesec, ali će isti tim moći se javiti u dom zdravlja gdje će biti obezbijena adekvatna zdravstvena zaštita.
Tokom ljetnih mjeseci značajno se povećava i broj zahtjeva za izdavanje određenih dokumenata, prije svega ličnih i putnih. Stoga nas je zanimalo kako je tokom sezone godišnjih odmora organizovan rad službi u javnom registru Brčkog distrikta. Belmir Ragić, šef ovog odjela.
Službe odjela za javni registar Šalter Sala i pododjela za lična dokumenta će se potruditi dakle da kvalitet svojih usluga dakle ostane na istom nivou kao i prije.
I brčansko pravosuđe u vrijeme godišnjih odmora obavlja sve redovne poslove i zadatke, istina u nešto manjem obimu nego inače, ali svi sudovi rade i u službi su građana, ističe Radmilo Ivanović, portparol pravosuđa.
Što se tiče sudova u Brčko distriktu, ne koriste se takozvani godišnji kolektivni odmori. Sud, mogli bi da kažemo, da normalno funkcioniše, doduše sa nešto smanjenim kapacitetom iz razloga što se na odmoru nalaze određen broj sudija.
Na kraju recimo i to da nam je i direktor javnog preduzeća komunalno potvrdio da će nivo usluga koje ovo preduzeće pruža stanovnicima distrikta i u narednom periodu ostati na istom nivou kao i do sada, dok će u nekim segmentima čak biti pojačan, zašto je jedan od glavnih razloga veliki požar na gradskoj deponiji čije gašenje traje zadnjih nekoliko dana. Iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Tokom ove sedmice počinjemo seriju priča o odnosu javnih preduzeća kantona Sarajevo prema građanima, odnosno o njihovom ponašanju u situaciji kada su jedini davaoci određene usluge. Tako bilježimo da je Bosansko-Hercegovački Telekom samo tokom prošle godine uknjižio oko 1.300.000 konvertibilnih maraka za ponovno uključenje isključenih telefonskih linija, pripremila Selma Boračić.
Odlukom o izmjenama i dopunama općih uvjeta za korištenje telekomunikacijskih usluga došlo je do izmjene člana kojim BH Telekom nije dužan slati opomenu pred isključenje, već ona nastaje sama po sebi posljednjeg dana naplatnog perioda. Korisnik je dužan da u roku od 20 dana plati račun za korištenu uslugu, kaže glasnogovornica BH Telekoma Nađa Lutvikadić.
Ukoliko pretplatnik ne plati dug u roku, onda BH Telekom preuzima sankciju privremenog isključenja, odnosno prestanka pretplatničkog odnosa. Račun zapravo ima nivo prikaza stavki, znači ima datum nastanka i naravno rok plaćanja računa. Što zapravo znači da regulisano se ne dostavlja posebna opomena, nek samo račun za TK usluge koji predstavljaju opomenu za prethodno neizmirene račune.
Skoro 80.000 procesa se trenutno vodi na sudovima u kantonu Sarajevo, putem kojih BH Telekom potražuje naplate za svoje usluge, kaže Lutvikadić.
Trenutno po osnovu potraživanja za mobilnu mrežu imamo cirka negdje oko 31.000 pokrenutih procesa. Za fiksnu, znači BH Line, cirka oko 41.000 i za bihnet usluge po osnovu potraživanja vodimo postupak otprilike u oko 4.000 predmeta.
Samo za prošlu godinu prihod od ponovnih uključenja za fiksnu telefoniju i bihnet iznosio je oko 1.000.000 konvertibilnih maraka, dok je prihod za ponovno uključenje mobilne usluge dostigao cifru od 230.000 maraka.
Znači od 18 maraka pa prema gore. Koštaju ponovna uključenja, u osnovnosti naravno otprilike o čemu je riječ, ako je dug, ako je uključenje pretplatnika kombinovano, ako je privremeno uključenje.
Građani Sarajeva zadovoljni su uslugama BH Telekoma.
Korektni su, fini su, šta više da kažem.
Njihove karte koristim, telefon njihovo, sve njihovo koristim to.
Ne imamo neke primjedbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posjetioci iz cijelog svijeta dolaze na splavarenje Tarom, čiji je kanjon po dubini drugi na svijetu iza Kolorada. Narednih minuta na splavarenje Tarom vodi nas Jasna Vukičević.
To je luda atmosfera, to je stvarno prelijepo.
Sa ovakvim utiscima najčešće završava splavarenje Tarom, koje je jedan od najinteresantnijih turističkih i izletničkih programa u Crnoj Gori.
Koliko kilometara ste danas splavarili?
17, mi stvar. To je Baštanovica, Šepanpolje. Najizvodljiviji je dio Tare koji se prilazi.
Za tih 17 kilometara što se sve događa?
Događa se, znači, ludnica na čancu, druženje, prskanje, kupanje, atraktivni bukovi, ispadanje se dešavaju, ali to je sve u sklopu bez, znači nije opasno. I...
Ipak rafting slijedi ukupne brojke ovogodišnjoj glavnoj sezoni, kažu u Monte Raftingu, jednom od organizatora.
Interesovanje nije kao prošle godine. Stranci dolaze obično radnim danima, kada su agencije, domaći gosti su subotu nedelju. Rusa imamo još uvijek dosta.
A što kažu Rusi?
Svi vam mnogo sviđa, zato što stvarno kažu takvoj lepej vodi, takvoj boje, kao veštačke, nikad nije vidjeli u životu. I ovo sve jako ostavljate jake osjećaje.
Rafting je generirao i druge oblike turističke ponude na Tari.
Natura dosta sa prenoćištima, jer imamo 5-6 kampova ovdje. Znači imamo u ponudu i etno sela, krstaranje Pliskim jezerom, rafting, znači imamo durmitorski prsten, džip safari.
Ako se odlučite za rafting drugim po dubini kanjonom na svijetu, najvažnije je imati dobrog skipera, kao što je Acu iz Foče, koji je Taru otkrio hiljadama posjetilaca tokom proteklih godina.
Jednostavno u čovjeku to ima, mi smo evo, ja sam iz Foče odavstvo na Drini, naučio plivati, nesjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe. Nauči se. Samo treba imati volju.
Iako još dosta treba učiniti da bi turisti imali kvalitetniju ponudu pratećih sadržaja, kao što su bolji restorani i uslovni i privatni smještaj, ljepota Tare zacijeni sve mane naše neorganizovanosti, makar kada splavarite prvi put. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
I na kraju vijesti pristigle tokom emisije i Ešef Hožić.
Od 15 sati zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu M17 Magla i Doboj u mjestu Šije. Kao alternativni put do završetka policijskog uviđaja koristi se stari put preko Maglaja prema Doboju. Europska unija je danas pozdravila naređenje predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva o obustavljanju vojnih operacija u Gruziji i ponudila pomoć za rješavanje krize u vezi sa gruzijskom oblasti Južna Osetija. Ministri spoljnih poslova Europske unije sutra će u Briselu uspjelo održati vanredni sastanak posvećen krizi u tom dijelu Gruzije. Gruzijske snage ostaće mobilizirane sve dok Rusija ne potpiše mirovni sporazum i tako pruži više dokaza da će prestati s vojnim operacijama, izjavio je danas gruzijski premijer Lado Gurgenidze. Na sastanku federalnog premijera Nedžada Brankovića s predstavnicima rudara rudnika Breza koji su danas obustavili rad, dogovoreno da vlada u što kraćem roku iznađe model da se potraživanja po kolektivnom ugovoru usklade sa zakonima i da se potraživanja radnika koja ne zastarijevaju pretvore u dionice. Rudari su potom obustavili štrajk. Najnovije su olimpijade u Pekingu na teniskom turniru. Nakon današnjih pobjeda u treće kolo plasirali su se takmičari Srbije, teniser Novak Đoković i teniserka Jelena Janković. U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini iz Sarajevskog studija. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešo Hođić i Žana Kovačević.